Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina emisija na našem medijskom prostoru koja se bavi samo stranom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. Danas vašoj pažnji nudimo treći deo malenog serijala u kome smo pokušali da osvetlimo najvažnije istorijske, filozofske i kulturološke pojmove Kine, a sve u nameri da vama koji nas slušate pomognemo da razumete književnost ove velike zemlje koja je bila ove godine počasni gost sajma knjiga. Naravno, očekujemo da ćete se sa naslovima iz kineske književnosti sretati mnogo više nego do sada, pa zbog toga ovaj naš napor. I danas je, kao i prethodne dve nedelje, prethodna dva utorka, sa nama mlada sinološkinja, doktorantkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelena Despotović. Mi smo se dogovorile da ovaj maleni serijal završimo nečim što smo vrlo uslovno nazvale pojmovnikom književnih termina kineske književnosti. Vi ste prihvatili taj neki moj predlog i ajde da čujemo sad kako ste vi to postavili. Šta bi to bili noseći termini koji određuju književnu misao Kine?
Ono što svakako je najznačajnije je da je filozofska slika ostala duboko utkana u toj književnosti kineskoj, kako u drevnoj Kini, tako se očuvala, možemo slobodno reći, sve do danas. S obzirom da smo se dogovorili da to bude po knjizi književna misa o Kine, trudila sam se da upravo koristim te pojmove koji su dati tu i da možda pokušam na neki način malo bolje da ih približim našim čitaocima.
Samo da pomenemo tačno, osim naslova i autora i...
Da, to je Lisević, književna misa o Kine, koja je izdanje još 83. Da, izdata. I to je, da tako kažemo, neki prikaz upravo književnosti, tačnije njenog razvoja u Kini. Ali daje se i također objašnjenje pojedinih filozofskih pojmova i njihov uticaj na književnost.
Tu knjigu inače možete naći samo preko interneta antikvarnica. Odavno je nema, veoma je tražena, ja sam to proveravala, ali moram da kažem za naše slušaoce da je Prosveta objavila ponovno izdanje sada za sajam knjiga. Još nije stiglo u knjižare i to sam proveravala, ali se očekuje da će iduće nedelje doći.
Eto, odlično, onda će moći svi koji su zainteresovani za kinesku književnost da pokušaju da ju se približe na taj način. Ono što je svakako značajno je da u drevna vremena Kinezi su sve svoje filozofske pojmove i pojmove koje su koristili u vezi sa kosmosom na neki način prebacili u ono što su zapisivali. Verovali su da postoji duboka veza između kosmosa i sveta u kome mi živimo i onoga što ćemo mi zapisati i izreći. Da tako počnemo najpre od prvog pojma koji je i najznačajniji i koji mi počinje ova knjiga, to je Dao, o kom smo već malo i pričali. Dao je za Kineze nešto što je izuzetno značajno zato što je on apsolut u kineskom pogledu na svet. On je vanvremenski. Na neki način on ima neiscrpan uticaj na sve što se dešava u ovom svetu, na naš život, na sve promene i na sve što nas okružuje. Pored toga, rekli smo i prošli put da možemo prevesti kao put sa velikim P, naravno. Ne u običnom smislu puta, već puta koji je poseban za svakoga i drugačiji, naravno, za svaku osobu. Kinezi također kažu da je Dao i suština i centar kruga i da je to u stvari nešto što je isključivo pravedno i istinito. I trude se da preko književnosti, čini mi se, dođu upravo do tog Daoa. Odnosno, trude se da mu daju izraz preko svoje pisane reči. Pored toga moramo reći da oni veruju da Dao još također podrazumeva i jeste gospodar i usmerivač tog poetskog nadahnuća. On nam ga daje i on nam pomaže da ga izrazimo na pravi način. Također veruju da jedini organ kojim se može doći do Daoa, do tog apsoluta, jeste srce. Tako da jedino preko srca čovjek uspostavlja vezu sa Daoom i sa apsolutom i na taj način mu se otvara jedan novi svet. Pored toga moram priznati da možda ovo zvuči nekome kao filozofsko određenje, međutim kada čitamo kineske pesme ili knjige, zaista možemo osjetiti nešto skriveno. Prosto ne odmah u prvim rečima koje pročitate ne nalazite odmah taj smisao.
Tu puno znači.
Jeste, već tek posle određenog vremena, moram priznati, kada ulazite u taj svet, vi dobijate određene ideje koje vam i otvaraju nova vrata i pokazuju šta je zapravo taj Dao i na koji način on, da tako kažemo, upravlja ovim svetom. Dao je nepromenljiv, ali pored toga on stvara kretanje. Kažu dalje da je on u stanju pustoši, ali koji obuhvata sve postojeće. On je jedan, ali rađa mnoštvo. I postoji, da tako kažemo, i u Lao Tzu-ovom spisu, knjiga o putu, Dao De Jing, rečenica koja kaže Dao rađa jedno, jedno rađa dva, dva rađaju 10.000 stvari, tačnije sve stvari. Upravo u tome vidimo da je on jedinstveni pojam iz koga zapravo nastaje sve na ovom svetu. Kada kažemo da jedno rađa dva, tu se opet misli na tu filozofsku sliku sveta koju su Kinezi imali, a to je da se teški elementi i laki razdvajaju, teški se spuštaju i nastaje zemlja, a laki odlaze u nebo i na taj način dobijamo, jel te, oblake i vasionu. Između njih je čovek koji povezuje ta dva sveta. To razdvajanje lakih i teških elemenata na neki način objašnjava se i kineskom teorijom o yinu i yangu, dva osnovna principa u kineskoj filozofiji. Yin i yang su, sad, mogli bismo reći suprotnosti, mada ne potpune suprotnosti, jer Kinezi veruju da u yinu ima yanga i u yangu ima yina. Verujem da su svi imali priliku nekad u životu da vide znak za yin i yang. To je onaj krug belo u crnom i crno u belom i oba su na neki način povezana. Što je interesantno je da Kinezi upravo u svojoj poeziji pokušavaju da ukažu na značaj svih tih sila koje su oko nas i pokušavaju da ih svojom pisanom rečju približe čoveku. Pored Daoa, tu je naravno i njegov plod, možemo slobodno reći. U knjizi ga nazivaju sve vreme D. On predstavlja konkretnu pojavu ili manifestaciju Daoa u svetu. Također, D se izjednačava često i sa harmonijom. Prevode ga kao energiju, zakonomernost, svojstvo, negde čak i kao moralni princip. Postoje različiti prevodi i različiti tumači, naravno, književnosti i uopšte kineske filozofije mu daju različita određenja. Pored toga, D smatra se da, ako pogledamo to D, odnosno samu etimologiju te reči, dolazimo do saznanja da je ono, tačnije u drevnoj Kini, označavalo sejati seme ili nicati. U osnovi ovog karaktera ili pisanog znaka leži ideogram, to je klica biljke koja izrasta iz oka. Oblik oka, također i lik srca, su dodati niže sa tačkom u sredini. Srce ima tu tačku u sredini i oni kažu neki, mogu biti tumačeni kao ukazivanje na ulazak u svijet nečeg drugog, ali i kao nešto drugo, tačnije na taj proces izrastanja koji je samo dostupan našim čulima i našem saznanju. I naravno, moram priznati...
Našem ličnom, našem pojedinačnom.
Da, da. To sam baš sad htjela da kažem. Prosto, Kinezi vjeruju da je Dao za svakog od nas drugačiji. Samim tim i D je za svakog od nas drugačiji. Svi mi ćemo ga doživjeti drugačije i svi mi ćemo ga živjeti drugačije, to je svakako. Ono što je interesantno je da se naravno i Dao na različite načine tumačio. Konfucijanci su ga tumačili, na primjer, na jedan način, u kasnim dinastijama on je, da tako kažemo, tumačen na drugi način. On je apsolut, kao što smo rekli, opšti pojam. Međutim, konfucijanci su ga upotrebljavali u još jednom pojedinačnom značenju, gdje kažu da je Dao zapravo dao jedne dinastije, dao jednog perioda, dao jednog čoveka ili dao plemenitog čoveka, Junzi, ispravnog čoveka. Naravno da su to sve različiti, da tako kažemo, interpretacije, tačnije različite interpretacije tih pojmova koje, do kojih ni ovako pričom ne možemo mi tačno da dođemo, dok sami kroz pesmu ili muziku ili prosto neko delo koje smo pročitali ne dođemo i ne osjetimo ga upravo u onome što Kinezi vjeruju da jeste početak našeg susretanja sa Daom u svom srcu. Da. E sad, zašto je ovo sve bitno za književnost? Pa kada pričamo o Dao i o njegovoj toj manifestaciji D, mi dolazimo upravo do književnosti, tačnije do pojma ven. Ven je riječ koja ulazi upravo u današnji savremeni naziv za književnost na kineskom i to je ven xue. Ven samo po sebi u drevna vremena označavalo je čovjeka koji je imao iscrtan trup i koji je plesao ispred vatre. Naravno, to je za neke ljude danas možda čudno, ali za ljude tadašnjeg vremena to je označavalo da je on naneo šaru na sebe i ukrasio se znakom i smatralo se da je to božanska šara na neki način. Znači, ljudi nisu u prošlosti svi, jel te, umeli da pišu i nisu bili svi, da tako kažemo, u mogućnosti da zabeleže ono što su znali ili ono što su mislili. I na neki način to ven kao šara koja se predstavlja na čovjeku koji pleše treba da ukaže na, da tako kažemo,
posebne moći.
Tako je, posebne moći koje to pismo ima, koju taj znak ima i za tog čovjeka i za one koji su sa njim u tom trenutku. Interesantno je da u tom značenju ukrašavati ili nanositi šaru, upravo većina istraživača u tom, da tako kažemo, filozofa u toj ranoj Kini upravo koristi reč ven. Uvek je izjednačavaju sa tim ukrašavanjem, odnosno nanošenjem šare. Sad, naravno da taj ukras koji je nazivan venom u početku predstavljan je kombinacijom plave i crvene boje. Sad kod Kineza, njihov ven zapravo je šara koju je čovjek nanosio na svoje telo i on imao neko sakralno značenje i označavao je također posvećenje božanstvu. Na neki način oni su vjerovali da se preko toga povezuju sa kosmosom i sa vasionom i sa božanstvima i svim tim silama u koje oni vjeruju. Zato je to ven šara imala tako jako i značajno mišljenje, da tako kažemo,
mesto,
da.
Thank you.
sada ste, Jelena, hteli da govorite malo o kineskom pismu.
Tako je. Pa legenda kaže da je Fu Si 28. veku pre nove ere stvorio kineske karaktere. Tačnije, bio je na neki način prvi čovek koji je došao na ideju da zapiše te piktografe koji su se naravno kasnije razvijali i danas imamo, jel te, ovo što mi nazivamo kineskim pismom karaktere. On je posmatrao svet oko sebe i to je još jedna ideja upravo koja dolazi iz ove knjige. Posmatrao je nebo, posmatrao je zemlju, posmatrao je znakove koje ostavljaju životinje za sobom i verovao da je to pismo koje ostavljaju životinje, pismo koje će sada on preneti na papir i pokušati da ga pretvori u čovekovo pismo, Zhen Wen, kako ga oni nazivaju. To čovekovo pismo je jako interesantno zato što je on u prvobitno video, na primer, otisak životinje na pesku. Pa je zabeležio taj otisak i onda je to predstavljalo nešto, neku životinju. Ili je video oblake kako se na određeni način, da tako kažemo, spajaju i stvaraju određene simbole i onda je to zapisao i na taj način je dobio ideju da, da tako kažemo, prenese prirodne znakove u svet ljudi i da približi ljudima i da upravo stvori čovekovo pismo. Ono što je interesantno je da je kinesko pismo možda jedino koje je uspelo da održi do dana današnjeg tu svoju ideju, prvobitnu ideju. I dan danas kada vi pogledate neki kineski karakter, zaista možete dobiti ideju o tome na što se on zapravo odnosi. A evo i kako. Karakteri su danas naravno uprošćeni, tako da postoji jedan deo koji se zove radikal i taj radikal upućuje na šta se, na koju tačnije grupu
osnovni
se odnosi.
Pojam.
Tako je. Tako da sve stvari koje se tiču srca, na primjer, osjećanja, imaju sa sobom radikal srca. Sve koje se tiču vode, reke, jezera, imaju kapljice vode u svom značenju, odnosno radikal u svom delu ispisa karaktera. I to je jako interesantno, zato što onda, i ako niste sigurni šta neka reč znači, vi, zahvaljujući radikalu, možete znati na šta se ona odnosi. I na taj način vam prosto dobijate sliku. Moram priznati da je, trebalo bi tačnije naglasiti da je kinesko pismo jedno zaista toliko interesantno i toliko široko pismo u tom smislu da vi ne možete jednoj reči naći samo jedno značenje. Ona vas upućuje na čitavu sliku pred očima.
Upravo me to interesuje. Hajde ovako, sinonimi.
Uh-huh.
Kako to ide, na primjer?
Pa ima ih isto kao i kod nas. Naravno, postoje i sinonimi i antonimi. E sad, pazite, Kinezi...
Da li, kako se oni putem... znakova izražavaju?
Pa,
kao dopuna nosećeg znaka?
Ne nužno.
Radikala,
znači,
jel?
Znači da, mogu da budu, ali mogu da budu potpuno drugačiji.
Aha.
Prosto samo da imaju drugačiji smisao, drugačiji izgovor i onda su potpuno drugačiji. Prosto to je već sad taj lingvistički deo, ali u ovom delu u kom posmatramo jedan karakter kao svet, kao sliku, kao prikaz nečega što nama ne daje samo jedna reč, već nam zaista daje široko značenje i na neki način sveobuhvatno značenje nekog pojma. Možda bi to mogli objasniti na taj način što za neku reč, kada učite kineski i kada pričate sa Kinezima, vi razumete šta su vam oni rekli. Vi znate šta su vam oni rekli. Ali ta reč u sebi krije još mnogo značenja. Kojih vi možda nekad niste ni svesni.
Dajte mi primjer.
Pa u smislu, evo, baš u smislu srca. Srce može da se upotrebljava u različitim, da tako kažem, prosto logika jezika, tog izražaja, iskaza čovekovog, se razlikuje u odnosu na zapadnog čoveka. Mislim, u odnosu na čoveka sa zapada, svakako. I to je normalno, jer mi potičemo prosto iz drugačijih kultura. Naš pogled na svet se razlikuje od kineskog pogleda na svet. I samim tim dolazi do nekih, da tako kažem, reči koje kada vam, na primer, kada dođete u Kinu, to je nekada bio običaj, ali oni kada hoće da vas pitaju kako si, oni vam kažu jesi li jela. Meni se to desilo. I to je sad onako najjednostavniji primer. Meni moj profesor kaže jesi li jela. I ja ga gledam i pitam se zašto on mene pita jesam li ja jela. Prosto nije mi u trenutku. A mi isto imamo pitanje gde si, šta radiš. Nije da nas zanima gde je ta osoba zaista, nego prosto to je pitanje, da tako kažemo, pozdrava. Znači, mi se na taj način pozdravljamo. A Kinezi su se pozdravljali u jednom periodu svoje istorije na način da pitaju jesi li jela?
A ako nisi, da te nahranim.
Pa,
verovatno pozadina toga, da.
Može da se desi. Mada, eto, kažem, mislim, to su sve interesantne priče, zato što prosto, iako se čini da su kulture različite, meni se ipak čini da postoje i mjesta gdje se izuzetno preklapaju. S time što ljudi uglavnom se trude da pronađu ta mjesta razdvajanja dvije, odnosno različitosti i neistovetnosti dvije kulture. Umjesto da možda pokušaju da pronađu tu sponu koja je ista ili koja je slična u određenoj meri između dvije kulture i da pokušaju na taj način da uđu u tu drugu kulturu preko te sličnosti i da pokušaju na taj način da je prosto razumeju. Jer činjenica je da to kako Kinez vidi svet i to kako mi vidimo svet imaju svoje razlike, ali imaju verovatno i mjesta gdje možemo reći da bismo se možda i poklopili. Prosto, evo, kad ste prošli put rekli da se bavim ovom, da malo pokušam da objasnim tu književnost, ono što je, na primjer, još interesantno je upravo ovaj pojam o kom smo sad pričali, Vn, koji je jedan od tih glavnih pojmova za objašnjenje književnosti. I rekli smo da je Vn pismo. Tačnije, Vn je na neki način nekada bilo šara koju vi ispisujete negde. Šara, neka bojama ili neki znak koji ste zapisali. I to nije bilo samo ovo što mi danas smatramo književnošću. I to treba da bude jasno. To nije bilo samo smisleno. Već se u samom početku u drevnoj Kini svaka šara je smatrana književnošću, odnosno umetničkim izrazom onoga koji je zapisao. I mislim da je to isto izuzetno značajno, zato što su ljudi u pećinama, kao i kod nas u starim kulturama i u Kini, zapisivali šta im se dešavalo u tom danu ili u toj nedelji ili kako god. I na taj način su oni stvarali svoju književnost, odnosno svoj umetnički izraz, i preko tih karaktera i tih simbola pokušali su da ostave budućim naraštajima, tako je, zapis o sebi. I možda čak nešto što će pomoći budućim naraštajima da nauče i da ne naprave istu grešku. Mm-hmm. Pa zar to nije isto ono što mi pokušavamo i danas da uradimo?
Thank you.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2. Razgovaram sa mladom sinološkinjom Jelenom Despotović. Molila bih vas sada da pokušate da objasnite u sklopu onoga što smo malo čas govorili o mogućoj spremnosti dve strane sveta da se malo bolje odmere i osete i negde i razumeju, da pokušate da objasnite ono što je poznato ovde na zapadu kao jedan veliki iskaz surovosti. To se na zapadu ili bar nešto slično nije radilo nikada u istoriji, a to su vezana ženska stopala. Zbog čega Kinezi to rade? To jest, da stavim glagol u perfekt, tako.
Da. Pa, prosto, u samom početku postoji legenda da je car video svoju konkubinu kako igra na lotusu na pozornici, na sceni, i ona je nosila te cipelice poput balerina, one male koje su smanjivale stopala, i njemu je to zaista izgledalo predivno. Prosto zaljubio se u nju i bio je opčinjen i očaran time kako ona izgleda, i kažu da od eto tada tu, iz tih nekih prvih čak dinastija dolazi do te ideje da žene treba da vezuju stopala prosto da bi eto privukle muškarca. Tačnije, u početku to su radile samo konkubine da bi se...
To je devojčice koje su spremane za to.
Da, koje su zapravo bile careve ljubavnice, tako
je, tokom rasta.
Od malena, ali kažem, negde kažu da se taj proces vezivanja stopala kretao od 4 do 6 godina, od 5 do 7 godina već počinjalo to prvo bitno, da tako kažemo, vezivanje. I ti prvi povezi su trajali po 2-3 godine dok se sve te kosti na neki način ne slome i dok se ne stvori taj oblik koji je bio potreban, koji je njih podsjećao na lotosov cvet, jel te, tako su nazivali.
Jeste vi kada videli na fotografiji?
Yes.
Kako to izgleda?
Pa poput kopite na neki način. Mm-hmm. Znači, taj prednji deo, prosto prsti se, da tako kažemo, skroz okreću ka donjem delu, i onda se to vezuje zavojima, čvrsto i jako.
Prsti dođu ispod stopala.
Da, i onda se to vezuje, i oni, kako ih, pošto ih slome prilikom tog vezivanja, oni prosto urastaju u samo stopalo, mislim, postaju jedinstveno, jel te? I bitno je bilo da se često previjaju da ne bi došlo do infekcija ili da ne bi došlo do nekih težih, da tako kažemo, oboljenja, do kojih je naravno i dolazilo. Jer, kao što rekao, u početku to su radile samo žene koje su bile bliske, odnosno koje su pripremane za konkubine, koje su htjele da dođu da budu miljenice cara. Kasnije, kada se to proširilo na cijelu Kinu, jer je smatrano posebnim izrazom lepote, onda su to praktikovale sve žene. Najčešće one koje su živjele na selu, bavile se ribarstvom i teškim poslovima, nisu morale to da rade, jer se verovalo da neće biti u mogućnosti prosto da obavljaju poslove su bile namenjene, jel te, u kući, ali i žene iz bogatijih porodica koje su težile tome da se dobro udaju, su naravno, majke su odlučivale od malih nogu da će im vezati stopala i da će prosto raditi na tome da njihove ćerke pronađu dobrog muža. To je, opisuju zapravo taj bol kao izuzetno jak bol, pogotovo u tim prvim godinama, gde devojčice često nisu mogle ni da spavaju, gde su se budile u znoju, gde su imale temperaturu, jer prosto to je lomljenje stalno iznova i na neki način truljenje i tog mesa i da tako kažem, i tih kostiju, da bi se dobio taj oblik koji je podsjećao, eto kažem, na kopitu, zaista liči na neki način.
One nisu mogle da hodaju.
Mogle su, ali su, to je bilo jako teško, jer ih je bolelo. Naravno da su mogle da hodaju, ali imali su posebne cipelice i prosto kao male korake su pravile. Nisu bile u mogućnosti da trče ili naravno da naprave neki, da tako kažem, duži korak, ali su mogle male korake. Išle su prosto kao klep, 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 jedno, onako mali korak pored drugog, kao klepetala. I na neki način su bile ograničene prosto. Fizički su bile svakako ograničene do kraja svog života. Postoje studije i teorije o tome da su kasnije majke pristajale na to jer je to podrazumevalo inicijaciju žene ulaska u taj ženski svet, tačnije svesnost da će ona ceo život morati da trpi bol, na neki način svesnost toga povezivanja, to je sad simbolično povezivanje sa porođajem i sa bolom koji žena osjeća pri porođaju, i na taj način su oni verovali da pripremaju te devojke na bol koji ih očekuje kasnije u životu, da prosto sazreju, da tako kažem, i da budu svesne toga šta je njihova uloga u životu i na koji način će one morati da se ponašaju u skladu sa tom ulogom.
U kakvu korelaciju možemo staviti ovo sad što ste nam ispričali sa onim o čemu ste govorili prethodno?
Pa, meni se čini, ako posmatramo kulturološki, meni se čini da dosta zapadnjaka osuđuje taj čin. Mislim, naravno, to je zaista strašno i kogod bi pomislio na tako nešto, verovatno prva pomisao bi mu bila za Boga šta su radili tim devojčicama. Ali isto tako imate Evropu srednjeg veka u kojoj su žene nosile korsete, pa su gubile dah zbog njih, pa su lomile rebra zbog njih. I ono što se meni nameće kao pitanje je zašto žene imaju potrebu da prosto radi lepote ili zbog čega privlačnosti.
Ne, one nisu same o tome odlučivale.
To je za,
o tome
je
odlučivao neko drugi, da.
Da. Ali eto, prosto ako ćemo da kažem kulturološki da posmatramo, nije da su samo Kinezi to radili. Znači, postoje i druge kulture koje su praktikovale neke, ali onda u tom smislu, ako posmatramo upravo, da tako kažem, i evropske metode nisu bile na taj način
blagonaklone, da, prema ženi, opuštene. Ali nisu bile u toj meri surove.
To, da, sad zavisi kako se...
Jer ovo je ipak
se...
veliko oštećenje tela, no ajde da to ostavimo, ta poređenja po strani. Mislila sam pre svega na taj odnos prema prirodi, prema univerzumu, prema kosmosu, gde tu nalazi mesto ova priča.
Pa,
iz čega izvire takav odnos prema jednom delu populacije?
Pa eto, možda može upravo da se posmatra iz toga kako oni to nazivaju, lotosov cvet. Lotos je jedan od, da tako kažem, najsimboličnijih cvetova za Kineze. Lotos raste u blatu, ali kada izraste, on postaje apsolutno savršen cvet. I prelep cvet. Na neki način možda se veza sa tom njihovim pogledom na svet prosto dovela upravo u tom smislu da ta devojčica mora da pretrpi patnju da bi jednog dana zadovoljila određeni, da tako kažem, standard. Bila prosto u tom smislu u kom su oni u određenom istorijskom trenutku i kulturnom momentu videli da je to prosto dobra žena na neki način. Jer sve žene i devojke koje su imale vezana stopala, ne uvek, ali često su imale mogućnost da nađu, da tako kažemo, dobru porodicu u kojoj će moći da se prosto prilagode i žive sa svojim suprugom i da imaju decu i da budu obezbeđene ceo svoj život. I ne znam, s neke strane kada to gledamo na taj način, te žene su bile osakaćene i od njih se očekivalo upravo da nosi samo tu svoju lepotu možda, ili prosto da nastave, da tako kažemo, lozu te porodice, i one su bile lepe, izuzetne lepotice za koje se verovalo eto da i pripadaju takvim porodicama. I kao što rekoh, žene sa sela često nisu praktikovale vezivanje stopala, niti žene koje su živele u nekim zabačenijim krajevima, ali ipak to vezivanje stopala ostalo je zaista sve do skoro 20. veka aktuelno u Kini.
I tu danas se onda, to ne radi?
Ne. Ali tu se onda postavlja pitanje, to tipo, ipak početkom 20. veka i posle, i dalje bilo je doneto, čak od carske vlasti zabrana je doneta za vezivanje stopala, međutim i dalje su nastavili da praktikuju vezivanje stopala. I pored toga što su ljudi, eto, kažem, ubeđivani na neki način, zakonski, znači, ograničeni da to ne rade, oni su i dalje nastavljali to da rade. Tako da verujem da je za njih ta simbolika verovatno bila izuzetno snažna i jaka, da li su bili u pravu ili ne, to je daleko od onoga što mi možemo danas da prosto kažemo, meni se bar čini.
Ono po čemu su Kinezi poznati i popularni, osim njihove hrane koju mnogi na zapadu tako rado jedu, su svakako i čajevi. Nešto što je potpuno donelo jedan novi odnos prema čuvenoj biljci. Vi o tome znate sve, dajte nam makar delić tog svog znanja.
Dobro, nije baš da znam sve, ali čaj je za Kineze na neki način, čini mi se, sveta biljka, slobodno bismo mogli tako reći. Kultura čaja je datira iz davnih vremena, čak još iz tih prvih dinastija, kada je car sedeo pod drvetom i tražio je da se prokuva voda. Prosto u to vreme su Kinezi pili prokuvanu vodu zbog sigurnosti da je zdravljava, da je bakteriološki ispravna, da mogu da je piju. I u jednom trenutku je vetar dunuo i listić sa drveta je upao u njegovu šojicu. I u prvi mah voda je počela da poprima taj neki zelenkasto-žućkasti nijansu. I u prvi mah car je pogledao čudno i onda je naredio svom slugi da proba malo. I onda je sluga probao jedan gutlje i rekao, pa ukusno je, kad je car video da mu ništa nije bilo i on je onda popio. I tako kreće legenda,
čaj.
Da, tako kreće.
Radoznao car.
Tako kreće legenda o nastanku čaja u Kini. U stvari jedna od legendi. Druge legende kažu da je Buda odlučio da će biti budan dok ne dostigne prosvjetljenje i onda je u jednom trenutku zaspao. I kada se trgnuo iz sna, pošto je nije znao šta da radi, odsekao je svoje kapke i bacio ih na mesto gde ih je on bacio, opet izrasla je biljka čaja. To je druga legenda koja nam na neki način pokazuje tu misteriju, možda i ne misteriju, ali tu ideju i simboličnost zapravo čaja za Kineze. Kinezi od davnina pa do dana današnjeg praktikuju ispijanje čaja i za njih ta šoljica čaja znači čitav svet zaista. Mislim da je u toj šoljici čaja upravo oslikana cela filozofija. U samoj ceremoniji čaja, koja za Kinu nije jednolična, niti jednoobrazna, niti se obavlja na određeni način, pošto su i druge istočne kulture preuzele čajnu ceremoniju i imaju je danas. U Japanu je, na primjer, to zaista određeno, tačan princip i prosto sprovođenje te čajne ceremonije. Kod Kineza to nije slučaj. Ono što je bitno je da imate dobro društvo, da imate dobar čaj i da prosto svojim srcem budete u tome. Da uživate u ispijanju tog čaja sa svojim prijateljem i da tako kažemo ne postoji ta neka opet kažem tačan recept za način na koji se taj čaj ispija ili na koji se on tačno priprema. Da. Pored toga, ono što je interesantno je da Kinezi zaista imaju različite vrste čaja. Čaj je u osnovi ča na kineskom i upravo iz kineske reči dolaze i reči za strane jezike i za engleski i za ruski i za mnoge druge jezike. I zapravo kada posmatramo taj nastanak i razvoj uopšte kulture ispijanja čaja u Kini, danas Kinezi imaju razne vrste čajeva. To bi bili zeleni čaj, žuti čaj, crveni čaj, beli čaj, zatim puar čajevi, ulong čajevi, imaju te cvetne čajeve prosto. Oni su naravno to proširili, da tako kažem, na apsolutno tu neku ceremonijalnu, možemo reći, tu posebnu poseban odnos imaju prema čaju i posebno mesto u njihovom životu uopšte ima čaj i ispijanje čaja.
Recite mi, Jelena, taj veliki broj čajeva verovatno se svrstava u nekakve, da kažem, uže grupacije.
Da, znači imamo te čajeve u zavisnosti od toga kako su oni pripremani, tačnije. Znači da li su podlegli pod proces pečenja, fermentacije, nefermentacije, u zavisnosti od toga na koji način se oni, jel te, pripremaju prilikom, ne prilikom našeg ispijanja, nego prethodno obrada tog samog čaja koji će kasnije biti ispijan. Pa mi tu imamo zeleni čaj, žuti čaj, beli čaj, puar, odnosno te crvene, crni čaj jeste, crveni čaj. Zapravo Kinezi ne koriste crno u svom govoru, da tako kažem, i upravo zbog toga oni sve crne čajeve nazivaju crvenim čajevima. Puar je jedna od interesantnih vrsta čajeva, zato što je da on pečen i često se pravi u pogačama, znači presovanje. Ukus mu je poput neki zemljani, onako osjećaj možete da imate. Naravno, dok ne probate, svačiji ukus je prosto drugačiji i normalno da se razlikuje. Dešavalo se par puta da pri ispijanju čajeva sa različitim ljudima svako od njih ima drugačije odrezjenje. Neki čaj im, na primjer, liči na travu. Kažu je, ovo je miris, ukus, kao da pijemo travu. Prosto ne prija im. Treba imati na umu da ispijanje čaja zavisi od toga kako se hranimo, tačnije šta jedemo, jer ono što jedemo određuje naš ukus koji kasnije utiče na to kako ćemo mi osjetiti taj čaj i kakav ćemo ukus tog čaja mi doživeti.
Zavisi i od toga koji čaj pijete u koje godišnje
naravno,
doba,
to
je
tako? Da, to je sad ono što
kako
sam...
Kako oni to organizuju?
Pa, to se naravno...
Kako smatraju da je optimalno?
Pa, zimi, eto, upravo treba piti puar čajeve, jer su oni jaki.
Pečene.
Jeste, i to su ti ovaj, jaki zemljani čajevi, jeste, koji nam prosto daju snagu da, tako kažem, da podnesemo hladnoću. Leto, proleće su rezervisani za te neke malo blaže ulong vrste čajeva i, ovaj, kako se zove, cvetne čajeve, dok već tu prelazak jeseni je možda taj zeleni čaj na neki način, ovaj, da tako kažemo, prilagođenje najbolje odgovara po kineskom verovanju. I ono što je još zanimljivo, svaki čaj ima svoje posebno dejstvo. Svaki čaj utiče na naše organe, na naše telo i na naš organizam. Tako Kinezi veruju da je puar čaj dobar za mršavljenje. I onda često ljudi ovaj, smatraju da treba upravo da piju što više puar čaja, jer onda mogu i da jedu možda neke stvari.
Ali na reklamama se pominje baš za mršavljenje zeleni čaj ovde kod nas.
A pa tako? Dobro, da, to je, mislim da je drugačije.
Da,
prosto kineska,
tako.
Da, filozofija i pogled na ovaj čajeve je malo drugačiji nego što ga mi ovde interpretiramo. Svakako, zeleni čaj je, da tako kažem, rasprostranjen u cijeloj Kini, kao i cvetni čajevi. Verujem da mnogi znaju za jasmin čaj, koji je izuzetno popularan. A postoji legenda i kako je došlo do toga da mi danas pijemo jasmin čaj. U drevnoj Kini prodavac čaja je putovao sa juga na sever. S obzirom da u tom periodu nisu imali mogućnost karavani da brzo stignu sa juga na sever. Zamislite, danas vam neka treba dan vozom, a tada im je trebalo po 3 meseca. I s obzirom da je bilo toplo vreme i čaj koji je bio spakovan u vrećama prosto povukao je od to te vlage koja je počela da utiče, jel te, na, ovaj, na biljku. Prodavac kada je video šta se desilo, nije znao šta da radi. Pomisle je gde sad da bacim ovolike količine čaja. Ajde da vidim da probam nešto da uradim. Pored puta je naišao na cvet jasmina i pomislio, dobro, ovaj beli cvet lepo miriše, možda ako ga ubacim u čaj, neće osetiti kupci da je problem u nečemu, da je prosto čaj, jel te, pokvaren. I ubacio je to i kada je stigao na sever, i kada je počeo da prodaje čaj, kada je shvatio da su ljudi zapravo oduševljeni mirisom, jer je čaj poprimio prosto aromu cveta i jasmina, jeste bio malo jači, ali je imao, da tako kažemo, taj miris, nije se više osjećao ovaj, taj ustaj, ali na neki način, miris zelenog čaja, onda kažu da od tada prosto ti berači i oni koji pripremaju čaj počinju da prave taj jasmin čaj, tačnije zelenom čaju dodaju, jel te, cvet jasmina i na taj način dobijamo jasmin čaj.
Da, ja sam taj čaj viđala i na severu Afrike. I to se baš sasvim jasno vide cvetovi jasmina po njemu.
Da, i u Kini. I u Kini kada kupujete čaj vidite sasvim lepo, možete vidjeti ovaj bele, beličaste, da tako kažem, tragovi, prosto deo jasmina, belih cvetova.
Koji vi čaj najviše volite?
Ja volim puar. Da.
Ovo je bila Jelena Despotović, naša mlada sinološkinja sa Filozofskog fakulteta. Pomogla nam je da kroz 3 emisije pokušamo da razumemo osnove kineske filozofije i književnosti, osnove kineske kulture, a sve povodom našeg pokušaja da se upoznamo sa velikom književnošću ove zemlje, koja je ove godine bila počasni gost na sajmu knjiga u Beogradu. Ja ću vam za kraj iz jedne stare knjige pročitati malenu pesmu koja nosi naslov Usamljen. Pisao ju je, Jelena, možda ću pogrešiti, Wang Sengyu, 6. vek naše ere. I nećete verovati, osim ako pažljivo budete slušali, koliko nijednoj pesmi ne može naškoditi nikakvo vreme. I pesma kaže: na tamno plavom nebu mesec stoji, ugasio sam svoju svetiljku, a moje srce more teške misli. Ja plačem, plačem. Moje jadne suze niz obraz steku žalosne i gorke, jer čežnja moja velika tebe ne stiže.
jer shvatit nećeš nikada sav moj bol kad tebe nema uzame. Kao juče napisano. Ovo je bila emisija Kod pelikana. Ostajem uvek vaša Olivera Rajić.